Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! La 2 mai 1896 se năștea la Atena prințesa Elena, viitoarea soție a regelui Carol al II-lea României. S-a stins din viață la 28 noiembrie 1982 la Lausanne, în Elveția. Timp de 3 zile, săptămâna trecută, Casa Regală Română le-a dedicat procesiunii de reînhumare a reginei mamă Elena a României conform dorinței fostului suveran, fiul său Mihai I. Rămășițele pământești au fost așezate în cripta de la Catedrala Istorică Episcopală și Regală din Curtea de Argeș. Viața Elenei a României a fost plină de dramatism cu note tragice. A asistat la pierderea tatălui, a fratelui Alexandru I, rege pentru 3 ani al Greciei, primul exil, abandonarea sa de către prințul moștenitor al României, un alt exil, abdicarea regelui Carol al II-lea, reîntoarcerea în țară, abdicarea fiului său ca rege al României, Mihai I, și din nou exilul. Se pare că în sfârșit acest destin labirintic are un deznodământ liniștit. Invitatul ediției, domnul profesor universitar dr. Ioan Scurtu, culege meritele și mulțumirile cititorilor și ascultătorilor noștri, fiindcă poate fi considerat un adevărat cronicar al celor 4 regi ai României. Acestora le-a dedicat câte o monografie critică, în total 4 volume, care pot sluji drept un mod de lectură echilibrată, nepartizană și științifică, redată cursiv și accesibilă celor care vor să cunoască această perioadă de evoluție a statului modern român. Vom încerca să aflăm de la domnia sa esențialul despre viața reginei mama Elena României. Detaliile urmează să le descoperiți dumneavoastră dintr-o lectură completă a biografiilor realizată de invitatul nostru. Bună seara, domnule profesor Ion Scurtu.
Bună seara.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direcție înrolare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. O despărțire scumpă ce punea capăt unei căsătorii morganatice dintre prințul moștenitor Carol și Zizi Lambrino, prefața căsătoria prințului cu principesa Elena Greciei. La 17 septembrie 1920 avea loc prima întâlnire în Elveția lui Carol cu principesa Elena. La 10 martie 1921 la Atena, căsătoria, și la 8 mai același an, reîntoarcerea prințului moștenitor cu soția sa în România. Domnule profesor Scurtu, o căsătorie din dragoste, din interese de stat sau pentru îmblânzirea firii războinice a tânărului prinț?
Din fiecare câte ceva. În primul rând, cum a avut loc întâlnirea în Elveția. Carol se căsătorise cu Zizi Lambrino, avea deja și un băiat pe care l-a recunoscut, Mircea Grigore Lambrino. Regina Maria, îndeoseb, dar și regele Ferdinand, nu acceptau o asemenea căsătorie cu o persoană care nu făcea parte dintr-o familie domnitoare Europei. Și atunci au hotărât, la începutul anului 1920, să îi despartă pe cei doi, trimețându-l pe principele Carol într-o excursie în jurul lumii. Această excursie a fost foarte lungă, a fost și descrisă într-una dintre cărțile publicate de generalul care l-a însoțit, și la sosirea în Europa s-a oprit în Elveția, unde, ca din întâmplare, s-a aflat și regina Maria. Regina Maria sosise mai devreme, acolo s-a aflat și familia regală a Greciei, și ea, care a aspirat să devină soacra Balcanilor, încheiase deja un acord privind căsătoria uneia din fiicele ei, Elisabeta, cu George, moștenitorul tronului Greciei. Avea în vedere căsătoria altei fiice, Marioara, cu regele Alexandru al Iugoslaviei, se numea atunci Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor, și sigur că avea în vedere ca și Grecia să fie antrenată în această acțiune interesantă. Principesa scrie că nu l-a atras la început, a avut sentimentul că nici Carol nu prea s-a arătat interesat de persoana ei, dar sigur că la insistența reginei Maria, cei doi au venit în România, s-au cunoscut mai îndeaproape și interesele de stat au primat, așa încât și principesa Elena, care avea o vârstă, și Carol, care trebuia să pună capăt escapadelor
să se potolească,
da? S-au convenit să se căsătorească, și cum căsătoria principesei Elisabeta cu George s-a desfășurat în București, căsătoria lui Carol cu Elena a avut loc la Atena. Aici ar fi de menționat că după nuntă, cei doi tineri au plecat în luna de miere la Takoi, reședința regală a Greciei, Dar s-au întors după o săptămână. Regina Maria, în însemnările zilnice care s-au publicat, spune că principesa Elena a apărut într-o stare absolut deplorabilă. Abia se ținea pe picioare și nu a fost niciun chip posibil să vină în România împreună cu ea și cu Carol. Și a mai rămas în Grecia să se mai refacă cât uși de cât până la începutul lunii mai, la 8 mai 1921, au sosit cei doi în București. La 7 luni, deci la 25 octombrie 1921, s-a născut unicul lor fiu, botezat Mihai. Și aici Regina Maria descrie secvențele nașterii, care a fost o naștere îngrozitoare. Zice Regina Maria că arăta camera unde a născut ca un abator. Totul era plin de sânge, era ceva absolut de nesuportat. Dar era totuși satisfacția că a născut un băiat care era moștenitorului tronului și în felul acesta se asigura continuitatea dinastică, pentru că dinastia română a fost marcată puternic de faptul că primul rege, Carol I, n-a avut un băiat și atunci a trebuit să se apeleze la nepot, la Ferdinand, și de aici o întreagă poveste. Am pus aceste accente pentru că am vrut să subliniez ideea că relațiile între cei doi au devenit aproape inexistente. Elena nu mai suporta să fie împreună cu Carol. Ca urmare a abdicării regelui George, familia grecească a venit în România. Ea stătea în permanență cu familia ei. Carol venea și el uneori alături de soția sa, dar ea vorbea grecește împreună cu tatăl și mama, ceea ce, sigur, pentru Carol era o situație dificilă. Și pe acest fond, da, sigur și cu niște antecedente pe care le știm prea bine, a întâlnit-o pe Elena Lupescu, care a devenit iubita pe viață și eternă, să zic așa, a lui Carol, care a contribuit într-un fel la și mai accentuată deteriorare între Carol și Elena, dar și între Carol și Regina Maria și regele Ferdinand. Și până la urmă, în decembrie 1925, Carol fusese trimis să participe la funerariile reginei Alexandra a Angliei. De acolo a venit la Paris, unde s-a întâlnit cu Elena Lupescu. De la Paris s-a dus la Milano, de unde, pe 28 decembrie, Carol a trimis o scrisoare. Era cea de-a treia scrisoare, după cele din 1918 și 1919, prin care anunța renunțarea definitivă la calitatea de moștenitor al tronului. În acest fel, principesa Elena a rămas cadrul familiei regale române, alături de fiul ei, iar după ce regele Ferdinand a murit, la 20 iulie 1927, a intrat în funcțiune regența, pentru că Mihai fusese declarat moștenitor, dar în 1927 avea doar 6 ani, și principesa Elena a devenit un fel de ocrotitoare a regelui, funcțiile regale fiind îndeplinite de regență.
Avea, domnule profesor, într-adevăr atribuții care intrau în sfera puterii prințesa Elena odată cu instituirea regenței, sau participa doar la viața de palat din condiția de soție și membra familiei regale?
Nu avea niciun fel de atribuții și, în plus, era devansată foarte puternic de Regina Maria, care era o personalitate cunoscută, o personalitate puternică, o personalitate foarte agreabilă, în timp ce Elena era o fire foarte retrasă și puțin comunicativă. Ea însă își spune, zice, că când mi se întâmpla să scăp un biscuite în cana cu ceai, aveam sentimentul că s-a produs o catastrofă. Regina Maria povestește că stătea ore în șir în fața oglinzii, pentru că un fir de păr nu stătea așa cum gândise ea, cum voia ea. Regina căuta să o ia cu ea, să intre în contact cu lumea, să participe la festivități, la diverse întâlniri. Nu reacționa. Deci era o fire cu totul deosebită, așa încât în timpul regenței ea n-a avut decât rolul de a-l însoți pe fiul ei, regele
Mihai. Aproape în contrast cu principele Carol, care era foarte dezinvolt, îi plăceau petrecerile populare, îi plăcea să vorbească și de ochiat, avea și legături cu oamenii din popor, ceea ce prințesa Elena nu prea accepta, făcându-i deseori observații că nu se poartă conform rangului.
Așa e. Prințul Carol, când era mic, l-a impresionat pe Carol I, care la rândul lui era extraordinar de rigid, spunând că a devenit român, adică înjură și mută bani. Deci se adaptase cu totul realităților românești și devenise chiar un campion al acestor modalități de a petrece timpul liber, de a-și crea relații, de a schimba...
Se integrase diverse... destul de bine.
Da, absolut. Română, avea prieteni între români cu care mergea la plimbare, cu mașina, avea un studio cinematografic și acolo împrumutau filme, invitau diverse persoane să vizioneze și așa mai departe. Da, Carol era cu totul și cu totul altfel.
La 21 iulie 1928 este pronunțat de o instanță românească divorțul prințesei de soțul său Carol. Ce valoare juridică avea acest act, domnule profesor Scurtu? Carol nu l-a recunoscut niciodată.
Da, ce se întâmplă? La 6 mai 1928 a avut loc o mare adunare a Partidului Național Țărănesc la Alba Iulia, care își propusese să răstoarne guvernul.
Marșul către București.
Și, da, și se pregătise venirea prințului Carol, care s-a deplasat la Londra, închiriase un avion și urma să sosească în România pe fondul acestei mari manifestări populare împotriva guvernului liberal.
Deci crease un soi de legitimitate, nu?
Da, și guvernul de la București a sezizat, a alertat autoritățile de la Londra și avionul a fost oprit la sol, Carol n-a mai putut decola. Oricum, pentru a da o lovitură lui Carol și a nu mai avea niciun pretext să spună că vine la soția lui, la familia lui, Vintilă Brăteanu a rugat-o pe principesa Elena să intenteze divorț. Și în cererea de divorț ea spune că soțul a părăsit-o și a rămas în străinătate, unde duce o viață incompatibilă cu calitatea de soț. Tribunalul Ilfov, care avea autoritate și asupra Bucureștiului, a pronunțat sentința. Sigur că totul s-a judecat fără public,
închise,
fără nimica,
da.
Numai s-a publicat decizia în Monitor oficial. Vreau să spun că principele Carol a trimis o scrisoare tribunalului în care spunea că el nu achesează la ideea desfacerii căsătoriei și ca atare nu participă la această desfășurare a procesului.
Oricum, pentru căsătoria unui principe moștenitor exista o lege specială care trebuie aplicată. Nu era ca în dreptul comun pentru cei...
Exact, exact, da, dar sigur aici tot politica, ați vorbit de căsătorie și vorbim acum de divorț, tot politica e la bază, din păcate.
Restaurația sau revenirea ca rege a lui Carol în iunie 1930 a fost precedată de îndeplinirea unor condiții impuse viitorului monarh. Una dintre acestea a fost abandonarea relației cu Elena Lupescu-Wolf și refacerea căsătoriei cu prințesa Elena. Domnule profesor Scurtu, ce acțiuni sau argumente ori tactici au lipsit din panoplia oamenilor politici ai vremii pentru a-l determina pe Carol să accepte aceste condiții?
Da, aceste condiții erau formulate de Iuliu Baniu, care era președintele Consiliului de Ministri. Și el voia să se asigure din partea lui Carol că odată ajuns rege va domni constituțional, zicea Iuliu Baniu. Și atunci trebuia să aibă o viață de familie normală, deci să-și refacă căsătoria cu principesa Elena, să respecte întru totul Constituția, să nu admită venirea Elenei Lupescu în țară, condiții pe care Carol nu le-a primit. Și nu le-a primit pentru că, să nu uităm, era perioada crizei economice, se crease o mare nemulțumire populară împotriva Guvernului Național Țărănist, care promisese foarte multe, venise pe un val de popularitate uriaș, dar care, ajuns la putere, a început să introducă taxe, impozite, să ridice prețuri și așa mai departe. Și atunci s-a dezvoltat un curent în favoarea prințului Carol, așa zis, un curent carlist. Și Carol cunoștea prea bine această realitate și a venit pe acest val. Și când Maniu i-a sugerat că ar trebui să se angajeze la asemenea condiții și că mai întâi să intre în regență și după aceea să devină rege, Carol n-a dat un răspuns pozitiv și a chemat și alți fruntași ai Partidului Național Țărănesc și membrii în guvern care s-au declarat pentru proclamarea lui ca rege.
Care de fapt l-au compromis pe șeful partidului, pe Iuliu Maniu.
Da, păi ce să facem dacă domnul Iuliu Maniu a procedat cum a procedat, pentru că conform deciziei din scrisoarea pe care o trimisese lui Ferdinand în 1925, Carol se angajase să nu vină în țară decât după 10 ani și atunci la chemarea oficială a președintelui Consiliului de Ministri. Ori președintele Consiliului de Ministri nu l-a chemat. Carol a venit inopinat, iar președintele Consiliului de Ministri n-a aplicat legea pentru că intrase ilegal în țară. Ce a fost invitat la Palatul Cotroceni, unde se instalase Carol, și a spus: bine ați venit, altețe.
A fost o slăbiciune.
Păi evident, evident. Că după aceea, sigur, că Baniu a devenit un adversar al lui Carol al II-lea și așa mai departe, dar de aici pleacă, din acest moment, cum ziceți dumneavoastră, de slăbiciune, de fapt de nehotărâre, cum în multe împrejurări s-a întâmplat în cazul lui Iuliu Maniu, și faptul că i-a dat astfel mână liberă lui Carol, care era un tip cu voință puternică, care știa psihologia oamenilor și care știa să se impună.
La 17 februarie 1932 intervine un acord între Carol al II-lea și Elena, ce era hărăzit fostei sale soții. A mai intervenit și un alt acord la 1 noiembrie 1932, de data asta cerut de prințesa Elena, pentru total nemulțumită de condițiile impuse de Carol.
Trebuie să spun că Maniu, după ce Carol a fost proclamat rege, tot a stăruit să se împace și să se refacă căsătoria lui Carol cu principesa Elena.
Au trimis și emisari, au
da,
fost...
Dar nici unul, și... nici altul n-au dorit. Da. N-a dorit. Așa încât, până la urmă, la 12 august 1930, deci la câteva luni după ce Carol a fost proclamat rege, a venit în țară Elena Lupescu, punând-o într-o situație groaznică pe fosta soție, și pentru că principesa, nu mai zicea principesa, ci majestatea sa.
Da. Dar acesta majestatea... era singurul titlu acceptat.
Dar nu majestatea sa, regina.
Nu.
Nu, ci majestatea sa, care nu spunea nimica, de fapt. Atunci s-a convenit ca ea să plece în străinătate, să se abțină de la orice declarații care ar atinge familia regală română, evident, în primul rând pe Carol. În schimb, Carol s-a angajat să îi cumpere vila Sparta de lângă Florența și să dea și o sumă importantă de instalare. Ministrul de Finanțe din 1932, era Argetoianu, spune că la solicitare citarea lui Carol a trebuit să găsească bani. Și atunci a luat 27 de milioane de lei de la timbru pentru aviație, că era ideea să se creeze o armă aviației care să apere România,
da,
și așa,
da,
mai departe.
De
apărare, da. Și 3 milioane la Ministerul Agriculturii, că se punea problema că să se modernizeze agricultura, inclusiv cu irigație și așa mai departe. Ori acești bani n-au mai mers locurile unde fuseseră destinați, ci au mers la principesa Elena.
Au fost deturnați.
Exact, exact, da. Argetoianu spune că a încercat să o convingă că suntem într-o perioadă de sărăcie, de criză, nu știu ce, dar Elena n-a avut niciun fel de înțelegere pentru situația României, ea era preocupată să aibă ea o situație convenabilă în străinătate.
Abia după abdicarea regelui Carol al II-lea în septembrie 1940, regina Elena revine în prim planul vieții politice din România. În ce termen judeca regina mamă relațiile casei regale cu noua putere constituită, domnul profesor?
Da, aici trebuie să spun că la 6 septembrie 1940, Carol al II-lea, în condițiile prăbușirii granițelor, pierde Basarabia, Bucovina de Nord, nord-estului Transilvaniei, a fost nevoit să părăsească tronul. El nu a folosit cuvântul abdic, ci că trece grelele sarcini ale domniei umerii fiului său Mihai. Antonescu, care a fost numit de Carol al II-lea și apoi reconfirmat de noul rege Mihai, în calitate de conducător al statului, însărcinat cu depline puteri, a adresat o chemare publică către mama regelui, cerându-i să vină cu o clipă mai devreme lângă prea tânărul nostru rege pentru a-i completa educația. Era o manieră în care generalul, care era destul de tăios în relațiile lui cu alte persoane, voia să spună că regele este și prea tânăr, avea 19 ani, și să-i facă educația necesară, că abia terminase liceu. Sigur, când a venit în București cu trenul, a fost așteptată la gara Băneasa de generalul Antonescu, care i s-a adresat cu majestatea sa, regina mamă. Și în felul ăsta s-a instituit un titlu care nu exista nicăieri în Constituție sau, știu, în legislație existentă, de regina mamă. Și care s-a menținut și s-a perpetuat.
Și relațiile dintre Casa Regală și Ion Antonescu au fost influențate de regina mamă într-un fel sau altul? A avut un cuvânt de spus?
Da, e foarte complicat de spus, pentru că, pe de o parte, Antonescu era foarte vivace și pusese într-o ședință a Consiliului de Miniștri că regele este un simbol și că cine va fi prins de mine, el s-a adresat miniștrilor, da? Cine va fi prins de mine că se duce la palat, va fi imediat destituit. Deci cam asta era relația. Nu aveam voie să aibă legătură cu regele și nici regele să aibă asemenea relații. E, și pe acest fond, tânărul rege și-a putut practica vocația de a repara mașini, de a se ocupa de probleme de tehnică și așa mai departe, iar regina mama era lângă el. Semnificativ este faptul că la 22 iunie 1941, regele la volan, alături de mama sa, regina mamă, a aflat de la Radio Londra că România a intrat în război. Și sigur, imediat s-a trimis o telegramă prin care îl felicita pe Antonescu pentru decizia luată, pentru refacerea graniței și așa
deci
mai departe.
Deci măcar nu fusese rămânță.
Da, deși conform decretului cu caracter constituțional din 6 septembrie 40, regele era capul puterii armate. Deci armata intra în război fără ca acest cap al puterii armate să știe despre ce-i vorba. Și Antonescu uneori făcea vizite de curtoazie la Sinaia, invita la vila lui de la Predeal, dar în genere relații foarte distante, protocolare și niciun fel de implicare regelui sau a reginei mamă în viața politică. Asta s-a întâmplat până în primăvara anului 1944.
Gurile rele spun că soția mareșalului Antonescu, Maria Antonescu, o concura într-un fel pe regina mama Elena.
Da, așa e. Există o secvență când Maria Antonescu a vizitat un spital și a împărțit fotografia sa la cei aflați
după modelul
acolo.
Reginei Maria.
Da. Și erau semnate Maria. Era Maria Mareșal Antonescu. Da. Și când a venit regina mamă Elena în același spital, a văzut fotografiile semnate Maria Antonescu. Și a pus să se strângă toate fotografiile respective, pentru că aceasta nu are dreptul să semneze doar cu numele mic. Acest drept revine numai
familiei regale.
Și multe altele, la festivități și așa mai departe. Dar regina mamă evita să participe la asemenea activități, pentru că ar fi trebuit să meargă împreună cu regele, era teama că regele ar fi influențat de unii și de alții și era bine să stea la Sinaia, să-și vadă de mașinile lui, că Antonescu e cel care trebuie să conducă. Dar am spus până în aprilie 1944, când funcția de șef al casei militare regale a fost numit generalul Constantin Sănătescu, numit Antonescu, sigur, cu acordul regelui, și Sănătescu scrie în jurnalul său că a rămas pur și simplu luit că regele nu cunoștea nici măcar evoluția frontului. Și atunci a rugat-o pe regina mamă să discute cu el, să-l lămurească de faptul că sunt totuși niște obligații.
Trebuie pregătit.
Ar putea să fie unele și mai importante și să se intereseze de viața politică și așa mai departe. Și regina mamă, într-adevăr, a reușit cu tact, cu multă înțelegere. Relațiile între ei erau extraordinare, de iubire reciprocă, așa, totală. Și regele, într-adevăr, a participat la unele activități care au premers actului de la 23 august 1944.
A fost practic inițiat.
Da, așa e.
După armistițiu cu Națiunile Unite, declararea războiului rece și intrarea României în sfera de influență a URSS-ului, monarhia rămăsese ultimul centru de putere care garanta cel puțin teoretic independența și suverenitatea țării în perioada postbelică. Principalii colaboratori ai regelui fie au fost arestați și condamnați, fie au luat calea exilului. Regele rămăsese aproape singur alături de mama sa. Divorțul noii puteri cu monarhia a fost cel puțin, așa afirmat, Petru Groza și Gheorghiu Dej, unul amiabil și elegant. Și în acest caz, domnule profesor Scurtu, avem de-a face cu două versiuni, una a republicanilor, alta a monarhiștilor. Cum ați descrie-o dumneavoastră și, desigur, și rolul jucat de regina mama Elena?
Da, acum aici aș vrea să spun că regina mamă a fost un fel de tutore al regelui Mihai, în sensul că ea participa la toate discuțiile și de multe ori ea conducea discuțiile și regele era de acord, mai adăuga câte ceva. Asupra acestui rol avut de regina mamă, după 1900, să zic, 43, după Stalingrad, până la 3 ianuarie 48, când au părăsit țara, nu s-a scris și nu s-a evidențiat, dar opinia mea este că a avut un rol extraordinar de important și că toate acțiunile regelui au purtat amprenta reginei mamă Elena. Acum, în legătură cu ce a spus dumneavoastră, cu suveranitatea și cu demnitatea și așa mai departe, astea sigur sunt mai curând figuri de stil, pentru că, de fapt, România era ocupată de armata sovietică în conformitate cu acordul dintre cele trei mari puteri.
Dar să știți că am reprodus o frază foarte vehiculată după 1990 de adepții
care nu cunosc istoria sau nu vor să o cunoască și atunci, sigur, ei lansează tot felul de lucruri. De exemplu, am citit o carte acum zilele trecute care spunea că Carol Cerean, 1925, 26, 27, 28, cu insistență trimitea valuri de scrisori către soția sa să ceară divorțul și că ea nu voia sub niciun motiv, că n-avea soț de lăsat și așa.
Păi, care ne-au ascultat au aflat de la dumneavoastră cum a fost situația.
Păi, nu, dar știți, sunt invenții de astea ale unora care caută să acrediteze o altă imagine. Deci, dacă luăm convenția de armistițiu, dacă luăm înțelegerea între marile puteri și tot nici vorbă de independență și de demnitate. Acum, în legătură cu momentul acesta, 30 decembrie 1947, trebuie să spun mai întâi că regele și regina Mamă au participat la căsătoria actualei regine a Marii Britanii și că acolo a cunoscut-o pe Ana de Bourbon Parma și regele a hotărât să se căsătorească cu această domnișoară. Când a venit în țară pe 21 decembrie 1947, a venit cu gândul să ceară conform normelor legale acordul primului ministru. Și pe 22 decembrie a avut loc o discuție între rege și Petru Groza. Cu acel prilej, între altele, Groza cu stilul lui caracteristic a spus așa întreagăt că în lumea asta toate se schimbă, nimica nu este veșnic. Sigur, el se referea la monarhie, dar Mihai era oarecum obsedat de chestia cu căsătoria, pentru că i-a zis lui Groza că mama nu o place.
Pentru că e săracă.
A zis că e săracă, da. Și că ea ar dori pe cineva dintr-un rang mai înalt.
Și de fapt încerca să caute sprijinul lui Petru Groza.
Exact. Și da. A căutat să obțină sprijinul Petru Groza, să o lămurească pe regina mamă. Și de aceea când a primit telefon în seara zilei de 29 decembrie, să vină la București a doua zi împreună cu mama sa.
Credea că despre aceasta
el credea că se va vorbi despre căsătorie. Dar că încolo Groza a venit împreună cu Gheorghe Udej și a scos dintr-o mapă foaia care era actul de abdicare. Sigur, a fost o mirare că nu se aștepta. După o oarece discuție, regele a zis că vrea să se retragă și să citească în liniște textul. Textul are o jumătate de pagină. Și a rămas Groza cu Gheorghe Udej și regina mamă să discute. Și cu ocazia asta, regina mamă s-a dovedit extrem de intransigentă în legătură cu ce soartă va avea după ce fiul ei va abdica. Și Groza a fost foarte generos, de altfel...
Nu își făcea niciun fel de vise că ar fi putut rămâne în continuare.
A, nu, păi, România era singura țară din zona asta ocupată de sovietici în care mai exista monarhie. Deci nu se punea problema că monarhia ar putea să mai subziste. Dar voiam să spun că problema abdicării regelui s-a discutat cu Stalin și Stalin a spus că să procedeze cu eleganță pentru că regele a fost decorat cu Ordinul Victoria, cel mai înalt ordin al Uniunii Sovietice. Și atunci sigur că și liderii de la București au trebuit să țină seama de ce
s-a
hotărât tu cu Stalin, nu? Și eu am scris în cartea dedicată regelui Mihai ce bunuri s-au dat, ce bani, ce pensie și așa mai departe. Eu nu vreau să mai stăruiesc. Deci n-a plecat, știu, cu mâinile în buzunar. A plecat cu un tren, dusese înainte de căsătoria principesei actuală a regina Marii Britanii, un tren întreg cu bunuri care au rămas în Elveția, spune colonelul Emilian Ionescu, general apoi, că el a însoțit acest tren și ce bunuri erau și așa mai departe. Dar revenind la discuția care a avut loc, regele la un moment dat a zis că ar trebui să facă plebiscit, că atunci când s-a instituit monarhia, la Carol I a fost plebiscit. Gheorghe Udej a spus că nu mai e cazul acum de plebiscit, că poporul cere înlăturarea monarhiei și că ei, el și Groza, nu pleacă de aici fără actul de
abdicare. Și aveau doar două ore pentru negociere.
Da, nu, sigur. Mai mult. Păi nu, dar guvernul era deja convocat în ședință și adunarea deputaților convocată în dealul mitropoliei. Deci totul trebuia să meargă șnur. Acum, după 90, s-a lansat legenda că au amenințat că o să împuște 1000 de studenți, că o să fie o baie de sânge și așa mai departe. Sigur, asta e o gogoașă lansată ca să spună că studenții care au făcut revoluția în decembrie 89 au fost și victimele puterii comuniste la 30 decembrie. Nici vorba de așa ceva. Această versiune a fost pusă în circulație după 90. Deci n-a existat. Au fost zeci de interviuri și discuții ale regelui cu diferiți istorici, oameni politici și așa mai departe, niciodată nu s-a invocat așa ceva. După 90 s-a spus, domnule, cade frumos. Studenții au făcut revoluția, iată, studenții au fost apărați de majestatea sa și așa mai departe. Au plecat împreună, deci regele cu regina mamă. Regina mamă s-a stabilit în Italia, la Florența. A stat o perioadă bună de timp, după aceea s-a îmbolnăvit, a venit la Lausanne, unde a și murit.
Și în felul acesta a plecat toată familia.
Da, după aceea au plecat și ceilalți, pentru că rămăsese în țară, Ileana, fata cea mai mică a regelui Ferdinand și reginei Maria.
Cea care avea și cetățenie austriacă.
Da, și care se găsea într-o situație foarte proastă, pentru că soțul ei, austriac, după ce Austria a fost ocupată de Germania, a primit cetățenie germană și acum germanii erau tot ce putea fi mai rău de pe fața pământului. Și regina mamă, când ea a venit, asta după 23 august, pe septembrie așa, la Palatul Elisabeta să discute, i-a spus că ar dori să nu mai se întâlnească stăpânească.
Deci, da, a fost un fel de teamă pentru
da, că... Da, da, sigur că ar fi însemnat că da. Colaboraționist sau da. Știu cine știe ce acuzații. Deci, principesa Elena, în ianuarie 1948, a fost sfătuită de Emil Bodnaraș, cu care era în niște relații mai speciale, să plece și ea, pentru că altfel ar putea să aibă mari neplăceri. Adică să fie arestată sau cine știe ce. Și atunci toți membrii familiei regale au părăsit România.
Aici încheie o altă ediție a emisiunii istorică a Regina Mamă Elena a României. Invitat domnul profesor universitar dr. Ioan Scurtu. Regia de montaj Alina Iaurum. Regia de emisie Raluca Goga, Valentin Ciobanu și Oana Popescu. Domnule profesor Scurtu, vă mulțumesc.
Și eu la fel.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.